Arratsaldeon irrati entzuleok, azte azken bat gehiago bezala hemen gaude. Alabedi irratian zuzenean entzuten ari zarriten ontzat, 107.4 FM-ean eta Arrosa Sarearen bitartez entzuten gaitu zuen entzat, ba, zauden tokian zaudetela eta zauden horretan zaudetela ere, ongi etorriak. Hau da, bertxoko egin hoppa! Eta hor, irrati kabinearen bestaldean, badauzkat, beste hiru bertxokotar, arratsaldeon.
Arratsaldeon?
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz?
Ondo, ondo esan beharko dugu.
Estudioetan berriro.
Bai.
Aste azken ere bezala, hemen gaude.
Estudioetan eta ikasten.
Bai.
Gogoratuko diegu entzulei, Arrosa Sareari esker Alabedi irratiaz gain, ba beste hainbat irratitan ere entzun gaitzakezuela, Euskal Herriko bazter guztietan, eta aurtengo Arrosa Sareko jardunaldietako kuña irabazlea, ba bertxoko gorena izan zela.
Ez da egia.
Bai.
Gu irabazletzat daukagu geure burua, baina esan beharra daukagu.
Bai.
Ba ez ginela gu irabazleak izan.
Ez, matxura buruanekoek irabazizuten.
Matxura buruanekoek irabazizuten, Zarautzeko irrati librean egiten duten programakoek. Baina, bueno.
Arraiotarrek.
Baina iaia, ez?
Gu bigarren geratu ginen. Bintzat, infozazpiko gainetik. Hemendik beraientzako ere agur bat.
Bai, eta... Eta bueno, ba, esan bezala, egon ez ziren entzuleentzat, ba, nola Arrosa Sareko entzule direnez, ba, bertan izan zen giroa ederra izan zela, eta bueno, ba, Euskal Herrian badela zer entzun.
Eta honetzkero badaukago programara egin hasteko irrika, gogo eta naia, eta beraz, ba, gure saio izarretan izarrenarekin jarraituko dugu.
Bertxo notiziak.
Arabako bertxo txapelketari Adolfo Suárez txapelketa deituko diotela iragarri du Xavier Maroto Gasteizko alkateak bere Twitterrean. Albisteak gori-gori jarri ditu sare sozialak eta txapelketari Abelen Beita txapelketa deitzeko ekimena abian jarri du Arabako bertxozale elkarteak.
Bertxoak entzeko nire burutik.
Bertxo bat gehiago ez, fundazioak bertxo proiektua martxan jarri du. Bertxo desintoxikaziorako proiektua da hau, eta Arabako Foru Aldundiaren laguntzarekin abiatuko du. Gaurko bertxokon jonki bertxolaristiko desintoxikatu bat edukiko dugu, eta berarekin ba, proiektuaren inguruan solastuko gara.
Asier Arraiz sortuko presidenteak bertso batekin erantzun die gaur epaileak egin dizkion galderei. Gauza korrela fiskaltzak kausaren artzibatzea eskatu du akusatuaren arazo psikologikoak direla eta.
Uiuiuiuiui! Eta badator beste azte bate.
Badator.
Irurogetamar urteko gizaseme batek larogetamarrekoa erasotu deu kasileko bailoteoan. Bai, bai, bailoteoan. Azkuna hilzala eta ezala berehala hasi ziren joka. Zeren batak bestearen, bere alkatearen falta, eukela eta ordena ezen ordena eta apurtu eben dena. Eta bueno, horrela kontuek, ba, izin ziren bertan marruek eta kantuek, baina ez atizala izan mamarruek, eta ondo bizi eta zoriontzuek izin. Gora Bizkaie!
Entzun gaiak.
Eta bueno, gaurko honetan nora joango gara mutiak.
Ematen duzu Rosi beti.
Bai, 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 bai.
Zenbat maite gaituzu.
Bai, eske faltan botatzen nuen Rosi eta
bai, bai. Gainera bueltatu eginda zebra bideara, eh.
Ah, bai.
Bai, 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 bai.
Begira.
Badakizue bertsekon beti transversalitatea lantzeko eta zeharkako lerroak lantzeko, ba beste irratsaioekin ez dakit.
Harremanetan jartzen garela, eh.
Harremanetan jartzen gara eta maitasun mezuak bidaltzen dizkiegula.
Bai, 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 musu bat emendik zebra bideako, eh?
Eta, bueno, ba, gaurkoan Gasteiztik Gasteizera, joango gara, Alabedi irratitik Gaztetxera.
Bai, pasan...
Naiko simbolikoa,
eta? Pasan ostegunean, azkenean lortu genuen bertxokatu ostegun batean jokatzea, eta ez azken batean, eta finala, ba, ostegun, pasadan ostegunean izan zen, Gasteizko Gaztetxean, hain zuzen ere, bederatzietan hasi zen saioa, eta amaiketan edo amaiketan.
Edo amabietan ere, amaiketan.
Berandu.
Bai, bueno, hasi, bederatzi terdia kaldera hasiko zen saioa, eta amaika terdia kaldera edo hiru orduin guru iraun zituen
Luzara bibiliziren bertxolariek.
Apoteosikoak.
Hau da, hiru ordu, 180 minutu, zati bost bertxolari, zenbat bertxo kantatzen zituen bakoitzak?
Bost bertxolari eta gai jartzaile bat.
Ah,
horrek
claro.
Ere...
Gai jartzaileak ere itzen dugu zuen.
Lagundu zuen, bai.
Bai, bai, desente enroiatzen zen gai jartzailea ere, eta bertsolariak ere, izan ere, ba, adibideak jartzeagatik, 25 minutu egin zituzten librean.
Eta hori, eta gurrak ere,
eta gurrak ere,
ba... amairu minutukoak, eta taulakoak. Orduan...
Bueno, baina guk horren, ba, alerik ederrena jarriko dizkizuegu, eta laburpen txiki bat egingo dugu saioarena, ba, albeste laburtu dugu. Eta igual agurrekin hasiko gara, ez? Agurretatik bat jarriko dugu.
Hasi beharko.
Hori.
Bigarren fasera esalkatu zen bertsolari batena, bertsoko tarra izandakoa eta...
Baina hori ez da esaten.
Eta bar...
Ezke, Pontxo, joen, nahikoa da, gauza bada gure bizitza eta beste bada, aste azkenetan sortziretatik
bai, bai,
bai,
baina
utzita, garen personajeak.
Behin utzita, ba...
Ah, bueno, behin utzita ja publiko egin daiteke.
Publiko egin daiteke eta erasutu dezakezu pertsona, ba, mugari gabe, gauza. Hori.
Vale, vale.
Hori estatutuetan jartzen du gainera, eh? Estatutuetan jartzen du hori.
Bai, 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 bai. Eta, bueno, ba, Ruben Sánchez, veteranoa, bertso kontuetan, eta bertxokatun, baita bertxokatun ere, azkenean lortu zuen finalean kolatzea, eta...
Veteranoa eta beti zaten du. Bai, bai, lasai, gaur, betetanoa. Eta gara gartu pila bat edatzen ditu, igo aurretik, estenatokira igo aurretik.
Bai, eta igual entzungo dugu, ez? Luzamendu gehiagirik gabe.
Eta itxoin barkatu. Gero ere esateko, ba bueno, musika instrumentuetan, Euskal Herriko musika etnografismoan, ba honi ere, ba horren historian horri bat idatzi duela Ruben Sánchezek bere trompeta sudurkoiarekin.
Musukitarraren variazio bat da.
Baina utzi pixka bat, ez? Utzi pixka bat entzuleentzako.
Ez dute ikusiko.
Baina entzun bai.
Ja, baina beti egiten dut berdina.
Eta gainera ez da trompeta. Honako honetan ez zuen trompeta jo, gitarra jo zuen.
Ere bai, gitarra ere bai jo zuen.
Bai, eta biak batera jo zituen, entzun dezagun.
Ni enaiz horren gazte, gazte, ni enaiz horren triste. Katu, bertxo katu, jadun jabadabadu hau, oh jabadu hau. Arriketarra naiz. Klun, 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 beteta dut harria, katu, bertxo katu, jadu jabadabadu hau, oh jabadu hau, arriketarra naiz. Bam, panam, pam, pam, panam, pam, pam, bruda, pam, bruda, pam, bruda, pam, pam, arriketarra naiz. Panam, pam, 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 jabadabadu.
Hori izan zen Ruben Sánchezek ba, egin zuen bertxokatuko agurra. Eta, bueno, gaurkoan ere ba, bertxokatuz aparte ba, beste gauza batzuk ere ukiko ditugu. Adibidez, entzuten ez du, ikusten ez gaituenaren zat esan beharra dut, mani izketan azten egizela batzutan, eta kasu putarik ez didatela egiten beste aldean dauden.
Batzutan ez, eh?
Gizaseme horiek. Bai, bai, gehienetan.
Azkenean egiten zuzun nahi duzuna gehienetan mandotan, ba, gukien
menpezera,
arrainen giza ere.
Pentsatu behar duzu, dauzkagula audiotan, ba, minutu batzuk, eta, ba, hogei minutu pasatzen badira, ba, tarte de estarte, ba.
Bai, ni ikerlari lanetan aritu naiz gaurko programan zehar, eta nabaritu dut, Pontxok nola duen deje sistematiko bat kontroletan dagoenean gauzak esateko, orla, bi minututan zer esan gabe. Eta benetan, ba...
Baina bera posik mantentzen da.
Lehenengo mikrofona, mesedez, Kiepski, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Kiepski.
Arratsaldeon, entzuten da?
Bai, entzuten da.
Ba, zelan da.
Eta esan bezala, ba, bueno, gaurko bertxekon 45 minutu geratzeaz gain, sobra daukagu. Ba, esan bezala aurrera jarraituko dugula bertxokatuko
finalerarekin. Ez, nik galdetzen duen, ba, sin más, esaten nizuen, galdetzen nizuen, ea, bertxokatuz aparte zer gehiago geneukan, ba, azaltzeko entzuleei. Besterik gabe, baina...
Pontxo bere bakarda dean prestatugu, eh?
Ez, hori ez. Ez dugu prestatu.
Ez dugu prestatu, baina badago.
Egin dezakegu, baina ez dugu prestatu.
Bertso proiektua izango dugu, lehenago zebrabidean aurreratu dugun bezala.
Bai, eta bertso notizietan ere horretaz jardun gara.
Beraz, gero aipatuko dugu luze eta zabal. Niri gogora datorkit hori aipatuta guta gutarraken politoxiko manoa naiz abestia.
Adibidez.
Bai.
Izan daiteke, bai.
Adibidez, bestetik bertso kuadria arteko izango dugu.
Indirekta bat zen, Pantxo. Mandoetan zaudezu.
Bertso kuadri artekoa izango dugu, eta Arabako bertsozare elkarteko lehendakaria izango dugu gurekin. Izenik eta ipamenik ere merezi ez duena, sobera ezaguna baita, eta horretaz gain beste gauza asko.
Eta horrein, ba, txartu edo iruditzen ez bazaizue, bertsokatuko finalarekin jarraituko dugu.
Eta bertsokatuko finalarekin gain zer daukago?
Ba, gauza askoz gehiago ez.
Venga ba, bota.
Garri orduan. Ba, ez begiratu horrela.
Zein entzun nahi duzu.
Zin,
Zazpigarrena.
Nik etzuko nituzke Jonpi eta Ruben
sortziko
handian. Arabarrak finibiliziren biak eta Arabarron listoia ba...
Iru Arabar, Xabigoa ere ibili.
Bai, Arabarrak esan dut, Arabarrek alegia ba, listoia goian utzi zutela. Ez dut esan nork. Kasu honetan Jonpi eta Ruben kantatzen dute, Xabigoak ere kantatzen zuen. Eta Jonpi esan behar dut publikoa eskuetan eraman zuela.
Bai, abestu zuten Jonpi da bide bakarra, gaztetxo osoa hori abesten, Jonpi da bide bakarra.
Entzun ezagun zergatik.
Zuek biak gaztetatik kuadriakoak izan zarete, Ruben preso politikoa izan zara, 20 urte kartzela... Zu Jonpi berriz denbora horretan erbestean egon zara, eta berriro egin duzue topo harreran. Ruben hasita Iruna bertso sortziko handia.
Edu topo non?
Nik gaztaroa daukat gogoan, ta urruti dago jada. Duela 20 urte luzetxo, ni sartua kartzelara. Zui esean joan zinen Jonpi, lekuontara ta horretara. 20 urtean ikusi gabe, emaidazu besarkada.
Jarraituak sentitu ginen ta, erakutsi hankemena. Baina herria usteko gero, izan zen aukera nuena. Herria utzi nun egun hortan, niri eman zidan pena, besarkada emango dizuta, ere baina iduzun dena.
Besarkada bat emana dugu, zeinen bero zeinen gori. Maitasuna diogu elkarri, ta ez ezkutatu inori. Urtero han jasotzen nituen, postaltxo bat postaltxo bi, zu alzinen Jonpi letraietan, sinatzen zuen atxori.
Biok bizi dugu gaurko hontan, nahiko egoera larria. Jonpik txori sinatzen zuen ta, hori ez da ez berria. Zuri gauza hoiek idazten bai, berreskuratu irria, eta orain txek biok batera, eraiki bizi berria.
Bizi berria eraikitzeko, oraintxe daukagu beta. Poliki poliki joango gara, eta aldenean lasterka. Hogei urteak luze joan dira, baina indarrez beteta, gure herriko gauzarik onenak iristeke daude eta.
Berriro bizia eraikitzeko, gaurkoan dugu aukera, Pioko sopozi gaude eta elkarrekin gaur gainera. Goazen orain aruntxarruben, goaz biok bai batera, goazen bakutsik alera, kainatxo bat gu hartzera.
Hor entzuten dugu, Jonbi jaso dituen animoak, entzun ditugu.
Animo gehienak jaso zituen bukaera, baina bueno, hor ere entzun ditugu jendearen gogoa. Eta
gogoak eta txaloak eta oiuak.
Eta hori da, hori da.
Eta, bueno, ba, arabar bitatik, beste arabarren bertsoaldia entzutera pasatuko gara, eta...
Bakarka, ez?
Xabi goa bakarka entzungo dugu,
bai,
ariketa berezi bat jarri zidela.
Gaia izan biharrean jarri zutela kuña bat, eta horrekin bertso bat, edo nahi aina bertso jarri, bota behar zituela. Eta, bueno, ba, kuña hau jarri zioten, eta bertso bota zuen.
Entzun.
Xabi, urrengoa. Niñito de papá.
Eta euskaraz bizi nahi badutan, ez naiz trotoaretik jautsiko. Entzina joanen ez.
Enaz azeratik bajatuko.
Enaz badaitik jautsiko.
Apirilaren bostean, euskaraz bizi eguna Gasteizen.
Ez zaitez espaletik jautsiko.
Ez
zaitez
espaletik jautsiko.
Ez gara espaletik jautsiko.
Ez da,
espaloiki jetxiko.
Euskal espaloiki jetxiko. Euskal
bizi.
Euskal espaloiki bizi.
Untzara igo tarrubenek, aizen bat jente puñeta, duela amar urte hause, Gasteizen ezin zen gerta, horixe da euskalgintza, lana eta prestaketa, ilusioa jentea, ta inola ez izeka, etorriko nintzen jakinta ilusioz beteta, baina ezin dut etorri gertatzen da ta tarteka, bertsolaritzak agurainen beste zita bat dueta. Bertsolaritzak agurainen beste zita bat dueta.
Herri puta honen agenda arazoak.
Alabedi bi irratian parte hartu nahi duzu?
Bai.
Deialdi irekia.
Apirilaren 11an ostirala arratsaldeko 7etan Gasteiz txikiko lokaletan.
Animatu eta parte hartu Alabedi bin.
Informazio gehiago alabedi.org.
Ta bueno, lehen aurreratu bezala, ba bertso bat gehiago ez fundazioak martxan jarri du, ba bertso proiektua, ez? Bertsolari, bertsozaleak desintoksikatzeko programa. Arabako Foru Aldundiaren laguntzarekin egin du, atera du aurrera proiektu hau, eta ba proiektu honen barnean ba badaude ba ikastaro ezberdin euskaltegietan eta euskaldun berri egiten direnentzako ba prebentzio gisa, ez? Ba
txaldiak, eskoletan, tailerrak.
Galdera bat egiten diet bertsoko darrai, egin dezaket Jonki eta Gipuzkoarrez?
13 segundo.
Ez, horretarako gonbidatu berezi bat eukiko dugu gaur.
Ben, hau ziko dizkiogu 13 segundu, 13, eh?
Nian hola hitzait, iaz ezke bertzuak inbeti entzun eta entzun eta entzun eta egun guztia pasatik egiten lan bertzuak entzun eta
nazkatu.
Gauza barkatu.
Jasta, jasta.
Bizken, ez daite gokia iruditzen, ze, linearen bestealean badaukagu bertsoaz desintoksikatzeko.
Euskaldun berri gipuzkeraztu bat.
Ez, bertsoaz desintoksikatzea lortu duen, ba
norbait.
Norbait.
Da bai, nor dugu, bai.
Andoni, bere, bere izena ez dugu esan, baina guk Andoni deituko diogu, Andonimo. Eta, bueno, arratsaldeon, Andonimo.
Kaixo, kaixo.
Gogo?
Kaixo.
Hau, ba, bueno, lehenik eta behin, ba, zorionak, desintoksikatzea lortzeagatik.
Bueno, guri gustatzen zaigu esatea inoiz ez dugula lortzen, Zan, beti erne egon behar dugu.
Edo zen momentu nan bertso
bat entzun eta berriro hasten da guztia berriro,
Bai, bai, ulertzen dut. Ulertzen dut gainera, zaila izango dela, ba, Euskal Herria bezalako herri txiki batean, ez? Ba, bertsoaz aldentzea.
Inguratuta gaude, jendeak ez daki, jendeak ez du ulertzen. Joaten zara edozer lekura eta bertsolariak agertzen dira. Da, asmatu da edozer gauza eta bertso. Eta orduan ba, ezin da inun bizi lasai Euskal Herrian.
Bai, familiarentzako karga bat da, ez? Bertso adikto bat ukitzea ba, familian, ez? Dirutza gastatuko zenuen bertso saioko bibaietan, eta bar.
Bai, bueno, jainkoa deitzen ninduten sasoi batean, agertzen nintzen bertso saio guztietan. Eta horregatik bertso jainko.
Eta adibidez, kuantifikatu ezkero pizka bat asuntoa, astean zenbat bertso saio ikus zenitzakeen?
Bueno, zuzenekoak, nik normalean bizpairu egunean, entzuten nituen eta
baina, zer joaten zinen, eskoletara? Bertso eskoletara, bueno, eta horrela?
Ba, gasolinaren arabera, ez da. Ni nahiago izaten nuen alik eta bertso saiorik onenak entzun, baina batzuetan, ba, ez zitzaidanean iristen, ba, hartu behar izaten nituen beste bertsolari batzuk, eta beste bertso saio batzuk ere, bai.
Eta
bakizu, beti ezin da puroa hartu, baina, bueno.
Zintzuk
ziren... Besteak ere ondo daude, ba, claro, zaudenean hor monoarekin, ba, zer gauza entzun behar duzu.
Zintzuk dira bertso tximuaren, ba, ez dakit, ba...
Gehien esetzen zaituztena.
Ez, esango nuke, sintomak, zintzuk dira. Nola jakin dezake, ba, entzule batek, ba, bera bertso toksikoa baldin bada, edo ez?
Bai, egun, egia esan, egun batetik bestera gertatzen da, egun batean, bertsozale hutsa zara, beste milaka pertsona bezala gure herrian, eta gero, ba, batean konturatzen zarela, ezin zarela bertsori gabe bizi. Ni jaikitzen nintzen, eta entzuten nituen bertsoak, bertso zarrak, gustatzen zaizkian jaikitzeko, esnatzeko eta gozaltzeko, gero bertso programa guztiak irratietan, umeak ere badauzkagu, eta orduan batxirrita lazkautxiki eta permandamezk eta rabe marrazki bizionak ikusten genituen beti, eta gero, ba, gero joaten nintzen etxetik, ja, ez nintzen ean asetzen etxean, ba, hartzen nuen kotxia eta edozen lekura joaten nintzen bertsoan bilea.
Nik entzuna dut Jesus Egigurenekin bilintzen bertsoak transkribitzen ere ibili zinela.
Bai, joe, eske, zuek, ez duzu eulertzen. Zu, menetan bertso, tximua daukazu nian, ba, edozein ekin elkartzen zara, eta edozein lekura joaten zara bertso batek. Behar duzu zure dosia.
Ba, ez galtzen duzu kontaktua agian errealitatearekin, ez? Egigurenek ez du ulertzen, zergatik ez dioten publikatu bere liburua, zeinetan bilintzen bertso guztiak bildu zituen novela batean.
Nik ere orduan ez nuen ulertzen, eta gaur nahiago dut ez pentsatu.
Eta orain nik galdera pertsonal bat, zeintzuk ziren zure bertsolari gustokoenak edo gehien nasetzen zaituen bertsolaria edo bertsolariak zeintzuk?
Bertsolari puruenak, ez hori da. Drogarik gogorrenak.
Hori da.
Edo puroenak, ez?
Ba, ez dakit, betxu, nik pasatu mituen fase ezberdinak. Ba, hasieran etxekoa, ez? Hasieran arabakoak entzuten nituen, eta gero deskubritu nuen, ba, bazirela bertsolari hobeak, ez? Eta orduan, ba, hasi nintzen beste herrialde batzuetan, pasatu nuen fase purista bat, hola, Iparraldeko bertsolari zaharrak entzuten nituen, hori, xampun, esponja, eta horiek, eta gero, ba, bueno, gauetan parrandan emirenean, ba, gustatzen zaidan asko, ba, Silveira entzutea, eta Makarrillak, pizka bat, Freddy, eta olakoak. Eta gero, ba, maite mintzen nintzenean, ba, gustatzen zaidan gehiago Maialen Lujanbio, adibidez, edo, ez dakit, nola da, neska gazte hau, Martin, Alaia Martin. Bueno, oiek, bai, bueno, oiek bertxolari bezala gustatzen zaidan asko. Eta bueno, bizkaitarrak ere bai, denak, fasekadoa.
Bueno, Andonimo, ez dizu dugu askorik bergogorarazi nahi, eta amaitzen vale. Joateko.
Jarriko dira zuen bertso bat?
Ez, zuen medikuarekin hitz egin dugu, zurekin elkarrizketarekin aurretik, eta esan dugu ba, ez dela komeni. Azkenengo galdera bat,
azkena oraindik ez.
Edo amaitzen joateko utzi dazu neri bana egingo dizugu. Nik galdetu nahiko nizuke, ba ea ze gomendio ematen diozun hemendik, ba urrengo engantzatu daitekeen urrengoarentzat edo
bai, bakoitzak gaztetxoentzat.
Gaztetxoentzako eta bar, ba ze
ba, bueno,
Berbide
eraman duten lagunak utzi behar ditu, eta ambiente horiek ekidin behar ditu, eta, bueno, niri funtzionatu zidan bertso proiektuak, eta, bueno, Arabako Foru Aldundiak ematen zuen laguntzekin, ba, ni atean nintzen aurrera. Ja, zan, niri dana, botako jasu kopla bat, mesedez?
Ez.
Kopla bat.
Sentitzen dugu, Andonimo, baina...
Kopla txikia, errepikapeni gabea, mesedez.
Ez, guk nahiago ditugu galdera pertsonala.
Kopla txikia, mesedez.
Elkarrizketatu azuzara, guk ez dakigu bertxotan, bai?
Kopla bat.
Ni galdetu nahiko nizuke, ametxetan ere bertsoak ikusten ote zenituen. Edo kantatzen zenituen, edo... Noraino heltzen zen zure bertsoaren pentsamendua. Eguneko zenbat ordu zeuzkan... zure buruak bertsoak hartuta.
Bueno, ametxetan askotan, ametxetan, bueno,
gehienetan.
Ez nuen bere izten askotan ametxa eta ez nagotia. Baina esan behar dut, narrotan ez nuen askotan egiten, baina egiten nuenean ere gustatzen zitzaidan bertxotan egitea.
Eta ez altzen nuen pentsatu noiz baiten pelikula porno bertsolaristiko bat egitea.
Hori izan nire ametxak, baina ez dago dirurik, bertsolaritza ez dute laguntzen, kantako iazuko plagak, ez dut txikia.
Eta, bueno, beste, ja, bukatzen azteko, pentsatu duzu, esan duzu, bai, bukatzen azteko.
Esan duzu, umeak daudela etxean eta horrela, ikastolan bertsolaritza lantzen dutenean zer gertatuko da etxean? Pentsatu duzu edo?
Ez dakit. Hombre, eske, niri ondo etorriko zait, Ola, kopla txikiren bat, botatzen badute, ba.
Aiza potxin, adibidez, Edo ama begira zazu.
Aiza potxin, eske, pentsatu dutxakin.
Korbela kaire, zaire.
Horrela zaire, eta kon el culo al aire, baina ez dakit, umea, ba, bueno, nik esango die, ze sufritu noen ni bertsuakin, eta berai deskubrikotu dut dute mundua beren kabuz, Da, bueno, erortzen badira, ba, ni izango naute laguntzeko.
Ba, zure hitz polit hauekin agurtu beharko zaitugu, Andonimo eskerrik asko eta zorionak mundu beltzori alde batean ustearekin.
Vale, eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko bertan parte hartzeagatik.
Ez dut inoiz ahaztuko koplatzik.
Moztu dela uste dut, bai? Moztu da.
Ez, koplatziki bat entzai nago.
Bai, bai. Konexioa galtzen gabiltza, eskerrik asko Andonimo ez da bat ere ondo entzuten.
Nahi badu.
Jarriko dizut puntua.
Bueno, bai, agur. Galdu dugu...
Da moztu da, ez?
Andonimo moztu da, eta, bueno, gu zita bat jarriko diogu Andonimo jaunari.
Kuadrillartekoaren jaia, goizean poteoak, bazkaria plazan, denok puntuka, gibel urdinek kontzertua, eta bertxopunk, ni ere banoa!
Alabako bertxo kuadrillartekoa. Info guztia, bertxostale.com/araba. Alaberri latiaren laguntzarekin.
Entzun dugu bertso proiektuak zer ematen duen, ze...
Eta bertsoak dauzkan ondorioak eta arazoak, ez?
Ondorio lazgarriak, beti hitz egiten dugu digute, ba...
Ba, hartzen digute bertsoa oso polita dela marratzute hola, baina...
Bai ez, euskara zabaltzeko eta disfruterako, beti kolatzen digute bertsolari lemat, ekitaldietan, telebistan...
Hori, azkenan disfrutatzen zara eta eskutatik juten zeizunean hori gertatzen da.
Bai, horren zut dugu Andonimoren hitz lazgarriak.
Baina gureat bertso terrorismoa denez, ba...
Bai,
eta... Ez diegu kasuan dirik egingo eta bertso batzuk jarriko ditugu.
Bai, bertxokatura itzuliko gara finalera eta ba txapeldunaren bi bertxo entzungo ditugu.
Bai, igual
nenak ez egin.
Igual
izan duzue.
Irabazi zuena, ez?
Irabazi zuena. Orain entzungo
audio. Ane labakak irabazi zuen, anere. Eta a ber nola jaritu zen, ez?
A ber nola
bere puntu erantzuna eta bai. Bere bakarkakoa esaten jarriko
dute,
ditugu.
Esaten dute mu bien aritu zela.
Bai, oso ondo Maiki.
Bai.
Maiki gaur etorri da pletoriko estudioetara.
Txisteak prestatzen etorri ez den hilabete guztietan.
Eta horren ondoren beste elkarrizketa bat deukiko dugu. Ba, entzun duzuen ez, bertxoko adri arteko amaiera festa.
Adri artekoa.
Info guztia?
Izango da... Larun bat honetan agurainen, eta ba, antolatzaietako batekin hitz egingo dugu. Beraz, ba, entzun ditzagun handeren bertsoak.
Zalantzan nago, zalantzarikan, baduzun ala ez duzun. Zalantzan nago neri didazun, Zuk horren beste maitasun, zerbeza edanta galdu leike, gaur horren beste osasun, ze puntu ona doinu eharra, ta ze morroa daukazun. Nik zuri jarri eta gustora, orain adituko nizun, baina nola jarri nauzun, sokaren gainean ilun, iratian da zure ondoan, lasai nahiko nuke jardun, beste puntu bat jarriko dizut, ea erantzuten dezu.
En fin, Ane, zuretzan da, azkena.
Zato, zudazken fez.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Festa eder bat antolatu zen, han mugitzeko gerria, baina batzuek beti neguan, nahi dute gure herria. Nahi dute gure herria, ez dakit zeintzen debeku hori, idatzi zuen zerria, beti berdina jasotzen dugu, harria eta harria. Latza izan zen berria, baina lasaitu laizter helduko, delako udaberria. Baina lasaitu laizter helduko, delako udaberria.
Ez, zueko beto ibili zarete.
Ez, zueko beto.
Ez, zueko beto.
Ez, hostia.
Baietz, hostia.
Ez.
Baietz.
Arabako betxoko aldeialtekoa. Info guztia, bertxosale.com/araba. Alaberri latiaren laguntxarekin.
Bueno, programa gonbidatuz beteta daukagu. Eta gaurkoan, ba, kuadrilla arteko ko amaiera festa hitz egiteko, ba, gonbidatu berezi bat ekarri dugu gurera, Ekaitze Lorriaga, Arabako eskola, Arabako bertsozale elkarteko lehendakaria. Arratsaldeon.
Aldu.
Arratsaldeon bai.
Arratsaldeon bai.
Arratsaldeon.
Se mandio su botoiari, Pontxo?
Bai, bai.
Barre egiteko botoiari.
Bai. Bueno, kontaiguzu pixka bat. Orain arte kuadrillaz kuadrilla egin dira saio ezberdinak, okerrez banago. Eta larun batean da amaiera festa, ez da?
Hala da, bai.
Zein da orain arteko az egiten duzuen balorazioa? Edo nola joan da orain arteko kuadrilla artekoa?
Ba, izaiten bezala, kuadri harteko. Mediotiko ki zarata handirik engabe, inguruko eta aditzen ezun publikoarekin, eta, bueno, dut bere dinamika mantendu, zazik ondo, ondo, horrengo esbaloratzen du, eta eguraldia lagun baldin badugu, ba, larumatean amaiera polita emateko gogoz.
Eta bestela?
Bestela ondo, ba, eguraldia garra dituta, No.
Zenbat talde kartu dute parte gutxi gora bera?
Hostia, ba, berra, bat, no, zekit emeretzi, emeretzi bat, amabos, bat, luze.
Amabos, emeretzi artean.
Luze. Baina, galdera,
luze!
Zenbat talde guztira, bapateko taldeak eta iratzizko taldeak banatu, ose, elkartuta?
Ba, inbaturaren bat izango da, hori eta mapikuren bat hiliko ziren, guztia izurun bat kertzen abili dira da badakit.
Eta zenbat zukaldari?
Ba, nire txan maraukak, eta zakit.
Sekuestratuta eraman zenuen saio batetatik, ez?
Bai, bai, ara kanon, zeneko bat behar dut, hasi que, a ver, zene...
Horain dator,
ta...
galdera garrantzitsuena, amaiera festa daukazu larun batean, eta...
Gau, jakin mardan zenbat...
Eskaria egiteko kalkulatu beharra zeneukaten, ez? Ba...
Horregatik izan da lehengo galdera...
Ze daten dute gehiago bertxolariek?
Patxarana edo karagarde?
Ure, bertxolera formalak dira.
Ura, hori...
Ez ez, baina benetan, galdera...
Bertxoko zaude ez. Gerrilla bakario bat egingo dugu, eta, bueno, bakizu, lako nola puntzeratu duten.
Bai, amaiketan jarri duzu etxosnan itzordua.
Amaiketan?
Horregatik aldetzen nuen, ur asko eskatu baduzu ez dakit, exito igual, askorik eukiko duen zuen txosna horrek.
Berez, goizeko behatzitan montatuko da dena, eta behatzitan ur asko eramaten baduzu berotuko da arratsalderako, orduan...
Zartu bueno, kamara...
Izango dugu leku gozioan lazai. Baina, hombre, hori girotzeko eta gero bazkal orduan ba, mosteren bat hartuko dugu, ere. Baina, bueno, bai, hola, gehien bat hola, ura eta murtioa.
Betelukoak oso posik egongo dira.
Bai, guk promozio...
Bosteun litro ur.
Guk promoziorako pentsatzen genuen, ba, zerbeza edo patxaran hau paro, ekarri duzuela esango zenigula, baina...
Bueno, bueno. Ez, hori zantziaten ez, Nolako irrati harraroren batean saioren programaen bat duten bertxokiren bat duten dara eman gomentzuten. Zagit horren behar izango duzuen zuek.
Ez, Radio Vitorian uste dut egiten dutela bertxoen inguruko programa bat.
Beñazo Maioak uste dut.
Igual
oiek izango dut.
Agian egertuko da elkarrizketa bat egiten Beñazo Maioa, ez da?
Akaso.
Bai.
Ba, oiek izango dut.
Bueno.
Bueno, gu joango gara, badakizue egiten dugula bertxotop. Eta badakigu bertsolariak mozkortzen direnean izugarrizko bertso txarrak botatzen dituztela.
Asko eta... mozkortu gabe ere egiten dituzte.
Eta han egongo gara, Arabako kuadrilla arteko festan bertso top bila.
Bai, berez, amaiketan txosnan itzordua jarria dute, duzu, eh? Amabietan poteoa aterako da, ez? Ba...
Bai.
Badespada ez pasara hasi amaiketan poteatzen.
Bai, amabietan hasi zaitezen.
Ofizial. Zenbat poteo izango dira, edo?
Ofizialki, imaginatzen du ja, txonda motatzen ari direnak, baina majo helduko direla poteatzen ordura ja,
hasi. Bai, eta zenbat poteo izango dira batera, edo zuzen entzun genuen, baina ez?
Ba, egia zan, egiten nahi zara, txonda zaindu orduen pertsonarekin, hasi. Ez dakit oso ondo zenbat, imaginatuta, gurein ere oso handi gazela izango, eta ez dakit, da, iruz pala baldin badoz, ondo. Baina ez dakit, vamos, nahi txona zainten geratu garen zen ebitakoa naiz, así que...
Poteo ezberdinak,
iruz pasazpi.
Ez dut asko bizmutuko poteo ez.
Iruz pasazpi, poteo.
Iruz pasazpi, pues ondo, media polikia.
Bai, gero bazkaria ere badaukazu, zein da menua? Patata, chorizo patata, que...
Gerria, bat izango da, bai, bat izu, ba, redondo, solomua, o lako zezer, eta... Pasta, o patata zara biojana, lako
zezer. Vegano,
Lekuko produktuak. Lekuko produktu veganoak. Eta gero puntukako saioa nahi duten parte hartzaileekin, hori kaosa izango da, ez? Amabos...
Hori jarri zuen espreski zuen programa osatzeko esan, horreki bakarrik programa bat osatu daiteke.
Amabos pa hogei talderekin, ba, talde bakoitzeko lau bertsolari mediarekin, guztiak puntuka hasi ez gero, doinu luzea asumatuko dute, ez?
Alkoholimetroaren arabera imaginatut izango dela parte hartze ere.
Baina...
Alkola segundu nola doan, ba...
Alkol gehien edaten duena, gehiago kantatuko du, edo...
Baina ez duzu esan...
Hau kartago bintaz, bai.
Ura egongo dela bakarrik?
Bale, aliz, malako jende, holako lekuta beti juten da jendea petaka zuen, hola, beteta eta, gara,
claro, petaka eta bertsoa...
Trampak egiten.
Eta gero bi kontzertu, ez? Gibel Urdinak eta bertso punk.
Ba, bai, bai. Bai, Gibel Urdinak ez zunan nun, beste esperimentu ezakizun laterakoan. Baina, bueno, agur egin egon da egoki, ez? Izen lamentat egokia da. Asi que a veces... Egun abertatzen disfrutatuko dugulakoan, asi que...
Uste dugu bertso punka izan zela esperimentua, baino... Zientifikoek egin zuten txarto, esan aterasen txarto eta utzi zuten lonrela bertso punka. Ze diozu bertso punkari buruz?
Hala, bueno, behar du, ez? Punkak izan du arrezizko izan.
Lehiari...
Txarra izan behar da.
Bai, punkek bat zeukaten beraien arteko pikea eta lehia, ez? Esaguna da
Northern
la polla punkia, eta
ba,
eskorbutoren arteko tirabira horiek. Zuena lehiari gabekoa izan da, ez? Bertso movida lehiari gabea.
Uh-huh.
Pikerik egon alda bertsolarien artean, nabajazorik edo...
Ba, egon gara, nire egiten, zaiak izitut asko jarraitu, baina azte hura bukatzenakoan begiratzen nuen ospitaletako partea eta olako gauzak, eta olako gauza errarorik izut ikusi, beraz oso larriak izin izango pikak egon jaldi marira. Butako mea bai!
Hala ere, lan guri esker bertsolari guztiak... Salud daude, ezta?
Bai.
Alkatu? Lankuri esker bertsola guztiak salbu daudela, esan du.
Ba, dena kontratu pena eta segura pena da, así que corta problemik ez da gizurik izan behar hospitalen.
Zenbat bertso bota? Zenbat bertso bota dituzu kuadrilla arteko hontan?
Nik?
Bai.
Zuk?
Batez.
Zergatik ez, baina ez zara parte hartzaia, hau da guztion parte hartzea sustatzeko modu bat, ez?
Bai, parte hartua.
Barre asko egin duzula badakigu, baina bertsoak, bertsolari...
Bai, horako zero kuadriakin ez da zaila, ez?
Ez da...
Bertsik bat ez aspaldi ez dut bagota eta kostako zaizu ni bertsotan entzute, así que...
Bueno, eta zu bezala ba, bertsorik botatzen ez duen arentzat, eta, bueno, ba, gurainera gerturatu nahi duen...
Hale, niago, epaile bat entza, zer da lehiari gabeko txapelketa?
Nahi duen arentzat, zer esango nizten nioke gurainera gerturatzeko?
Ba... Ondo pasatzeko aukera erra izango duela, eta... Eta urbiltzeko beldurri gabe, arreza bero aingo diogulako.
Hori lehendakari bezala, eta ekaitz bezala?
Hori lehendakari bezala.
Eta zu zeu
bezala? Eta zu bezala, kompra gorria jarriko, eta holako goza guzti gakizu.
Baina, zu zeu bezala, zergatik joango zara? Bertso punka bat, no. Suposatzen dut, ez?
Ba, hori egia zen ali zente polita da bai. Ba, hupa, kuriositate hori ikusteko. Eta kontzertuk eta, da, iba, gira polita gom daitekelakoan, pues, ba, agertuko gara bai. Nire ez eta agertuko naiz.
Eta lotan geratuko zara, edo ez zara geratuko lotan, edo zer plan dago?
Bertako egiten diaten ongitorrien arabera, pues, geratuko gare, o ez?
Bale,
orduan
ez zarela geratuko, ez?
Eskerrik asko...
Zuk izaten badutu, ba!
Jende guztiak aki, lehendakaria ezagutu nahi badu, ba, gurainera gerturatzerik besterik ez daukala.
Edo Twitter, arroba lehendakari, jarri, jarraitu farre hau.
A-A-B-E.
Jarraitu farre hau. Eskerrak eman behar dizkigu Xenpelar dokumentazio zentroari ba, barre hau batzeagatik. Eta, bueno, ba, eskerrik asko ekaizuri eta gu dudari gabe han egon gara grabaziorik onenak topatzeko, bertxotopean jartzeko. Eskerrik asko.
Ez dut inolako zelantzerik. Ondo izan bai.
Bai,
eskerrik asko.
Aio.
Zuri.
Badoa.
Bertxozal elkarteko lehendakariak esandakoa ba, kuadrilla arteko amaiera festaren inguruan, festa ederra eukiko da, eukiko du eta egongo da, bertan.
Kontuan hartu beharrekoa lehendakariak esandako hitz sorta hori, do, ez?
Bai, baita bere barrea ere.
Zein bere barrea?
Bertxokuko samplerrik eta honena.
Beraz, bueno, berreskuratuz, azken aldiz esango dugu programa, arunbatekoa, amaiketan, txauzetan itxordua.
Azken aldiz, orain agenda esango dugu igual.
Esango dugu agenda?
Azken aurreko aldiz esango dugu.
Igual merezen duen bezala aurkeztuko dugu.
Ez ikusi dute hemen papelean eta esango dut.
Gauzak behar diren bezala egingo ditu.
Zergaitik esaten duzu hain bestaldiz gauza?
Ba, zu gauza zarelako, gauza.
Gaina, ni banaiz gauza orduan.
Agenda.
Horain bai, gizki.
Ostiralean Larragorri elkartean bederatzia galdera Arkaitz Estibai ez daio maia arituko dira Larragorri elkartea kantolatua. Nahi baldin baduzu apuntatu, bazuek ikusi eta interneten duzu informazio gehiago.
Eta esan dugun bezala Ekaitz Elorregaren izugarrizko elkarrizketa horretan Bertxo kuadrilla artekoa amaiketan larun batean
itxordua.
Agurainen, txosan itxordua amabietan Andramari plazetik abiatuta poteoa, bapateko eta idatzezko poteoa.
Bai, bost poteo uste dut aterako direla Andramari plazatik bertatik. Eta
bero poteo alternatiboa ere.
Era, ez tabernarie jarri zuen zelan ditzen da?
Kaineroa
ez, hori.
Zuen atean jarri izan zuen basko si bertxos no pegatina mesedez eta barrikada hondi bat.
Nosotros con la roja jarri izan zuen
eta barrikada hondi bat bertxolaria sartu ez daitezen.
Bueno, ya moskortuta daudenean iruretan Baskaria, Andramari plazan eta Moskor eta Baskal ostean, ba, bostetan puntxukako saioa nahi duten parte hartzaileekin, nahi eta alduten parte hartzaileekin.
Egingo dute historiako bertso Guinness rekorrean bertsorik luzeena.
Honena ez dakigu, baina hori da. Gauza da, gauza ez da afinatzea, gauza da atinatzea, orduan saiatzen dena, saiatzen. Eiteko eta...
Zer nolako hitz sorta ekarri zuen.
Bueno, eta seiretan kontzertua eukiko dute, ba, bertaratzen direnak. Eta Gibelurdinak
Freddy Paiaren taldea
izango da seiretan, eta sortziterdietan, ba, lautadan egonik, eta gurainen, ba, nola ez, bertxo punka.
Emanaldi bakarreko kontzertua.
Punka. Bakarrik egingo dutela, esan digute.
Eta bertxoa, eta dirudienez, igual abenturatuko naiz hemen movida handi batean.
Abentura zaitez.
Uste dut bertxoa eta punka nahazten dutela.
Hori jakin dugunez guk.
Nahazten dute edo nahazten dira bi hoien artean?
Biak. Bai, bertxolari eta punkien artean nahazten dira, eta bertxoa eta punka nahazten dute. Eta, bueno, minutu eskaz bat daukagu, eta ez daukagu agenda hogar gehiagorik.
Maik iguana, azken aldian irakurtzen hasi denetik, ba, beste moduan.
Bai, ja, irakurri nuen...
Zoigarren urratxea, ez
da. Teo bertxotan irakurri nuen, eta ja emozionatu nintzen, eta hitz sorta...
Bai, gu ere emozionatzen gabiltza, eta, bueno, honezkero amaitu behar dugu programa, demorarik... Ia, ez daukagu, eskerrik asko entzuleei, eskerrik asko guztiei, bai alabediko entzuleei, bai arrosa sarearen bitartez entzuten gaituzten guzti horiei, eta agur, datorren astera arte.
Mike Iguanaren rekomendazioa.
Nire rekomendazioa izango da, agurainera juteko eta parte hartzeko eta
ja.